Bueltan gaude Piper Polistarrak, asteroko zita dugu zuekin hemen Bilbo Hiria Irratian, eta Rosa Azareko zeurea irratian. Asteburuan izan gara, Rosa Azareko topaketetan eta plazerra izan da, aurrez aurre, irratiko lagunak ikustea, elkarrertzea, komunitatea eta harremanak, baitira garrantzitsuena. Saio hau estu egiten eta bakarrik, edo eskaude bakarrik, edo bai, unonetan Bilbo Hiria Irratiko estudioetatik gabiltza, bakarrik berbetan, rigorria piztu eta mikrofonoari hitz egiten. Baina ez dugu bakardadean egiten zaioa. Urteetan hainbat lagunek osatu dugu Piper Gorriko hiri egalaria. Irratian zuzenean egiten dugu. Beraz, irratzaioa da gurea, baina nahieran entzun dezakegu. arrosasarea.eusen, bilboiria.eus webunean, beraz podcast bat ere ekoizten ari gara. Ez dugu argi. Askeago sentitzen gara, beste hizkuntza bat erabiltzen dugu podcastean, non zabaltzen dugu gure saioa. Galdera asko, eta erantzunik ez, ongi etorri Piper Polizera. Abiatzeko talde berria ekarriko dugu, naiz eta musikari handiek osatutako taldea duguen. Libe García de Cortázarrek eta Jon Basagunenek osatzen dute Pasadena. Argitaratu berri dute 8 kantutako diskoa. Eskutartean dugula Sima. Kantuarekin abiatzen dugu gaurko Piper Polis.
Sima hotz batera bota zenituen, bihotzean traba. Egiten zizuten guztien gorpua, sima hotz batera. Baina gaur piztu da argi bat, zuloan.
begiak zabalduko zaizkizu editzen da, Genesian sugeak esaten dio Ebari, sagarra jaten badute zer esan dizue jainkoak, eta Ebak esaten dio, esan digu hilko garela. Eta sugeak esaten dio, ba, gezurra esan dizu, Sugeak bide batez egia, dio, gezurra esan. Gertatuko zaizue begiak zabalduko zaizkizuela. Eta izango zarete jainkoak modukoak, dena ikusteko gai izango zaretenak. Eta nire ustez literaturak badu gaitasun hori, izan daiteke literatura sagarra, lagun dezake, errealitatea ikusten. Eta horregaitik ikusten dut, baita ere konbokatzen duela, bere inguruan horrenbeste botere nahi, eta konbokatzen dituela baita ere horrenbeste iruzur.
Irati Jimenez, kazetaria eta idazlea duzue. Gaur aurkeztu du begiak zabalduko zaizkizue literaturari buruzko elkarrizketa bat. Literaturak oro har eta euskal literaturak dituen gabeziak eta arazoak mai gainean jarri ditu Irati Jimenez idazleak elkarrekin argitaratu duen begiak zabalduko zaizkizue liburuan. Euskal letrei, literaturari, irakurlei maitasun adierazpena ere badela gaineratu du editoreak. Gaurkoan Irati Jimenezek kontatu digu garai batean gaizki idatzitako testuak irakurtzeko afizio hartu zuela. Baina momentu batean, literatura onarekin maitemendu zen. Laguntasun handia topatu zuen literaturan, mesede egin zion. Lau zatitan antolatzen da, begiak zabalduko zaizkizue liburua. Irati Jimenez.
Lau parte ditu, hasierakoan apur bat zuei kontatu dizuedana kontatzen dut nola sortu zen liburu hau. Hipotesi bat mai gainean jarreta, eta hipotesi hori da ez gaudela kreatibidadeari dagokionez eta beste hainbat gaitz batzuk historikoak gehienak historikoei dagokionez momentu loraldi batean eta momentu apur bat bajuan gaudela alde guztietatik begiratuta. Eta horregatik hain zuzen ere gertatzen ari zaigula baita irakurleen galera bat ere. Tantaka galtzen ari garela irakurle batzuk berez mesedegarriena litzatekeenean hain zuzen ere literaturak laguntza euskara batuari bere bidea egiten eta literaturak berak bere bidea egitea eta irakurleak irabazten eta konkistatzen joatea, ez da, eta seduzitzen joatea. Aurrez gaude. Eta zorionez, esan du Xabierrek, niretzat arazoa ez da inolaz ere konponezina, eta dagoen resistentziarik handiena nik uste dutela arazoak ditugu onartzea. Ze ez dakigunean zer egin arazoekin, nahiago ditugu esan hartu, ze ez dakigu zer egin. Baina hori izaten da dagoen resistentziarik handiena, gero behin hortik hasita ez dira zailak izaten konpontzeko ez. Eta gero dago bigarren parte bat, hotz egiten du euskal literaturan deitu diot, euskal literatura garaikidan analisi bat edo diagnostiko bat, litzatekeena. Hipotesi honetan sakonduz, gure arazoetako batzuk aipatuz, ba, irakurleen galera hau esate baterako. Bereziki kontatuz, nik uste ze eratako literatura egiten dugun gehiago, eta prestigiatzen dugun, eta ze eratako literatura ez dugun egiten horren beste. Garai bakoitza baitu bere modak ere, eta orduan ba, batzutan modan dugu oso batzuk, eta bestatzutan beste batzuk. Eta baditugu gabezia batzuk horrez, eta hotz izeneko hotzaren bidez saiatu naiz hori adierazten, ez? Ez gara, ez dut uste, horrela esklusiba handi bat ematen helen izenek esaten badut, euskaldunok ez garela, precisamente munduko personarik edo komunidaderik, arazo historiko evidenteengatik irekienak, apasionatuenak besteekiko horrela hasiera batean, en fin, behin Raúl Felik gure lagun alemanak esan zuen bezala, euskaldunok ez dakigu kanpotik arrokeria dirudiela, barrutik ezagututa lotxa baino ez dena. Eta gure pudore asko ditugu, eta barrez, eta orduan daukago ba literatura hori. Eta gero arazo historiko asko izan ditugu, eta literaturak ere behar du, ba, ezakit, T.S. Eliot bezalako poeta, pixka bat, pijo bat, ironiko bat sortzeko, ba, igual behar dituzu, arazo batzuk konponduta izan eta guk, ba, arazo asko ez ditu konponduta, zoritxarrez. Parte hori dago euskal literaturaren, gero dago hirugarren parte nagusi bat, niretzat oso importantea zana eta zan zer da literatura. Asko hitz egiten dugulako literaturaz, baina bat ere ez dugu hitz egiten literaturaz. Esan nahi dut, hitz egiten dugu gaiari buruz, liburuen gaia, liburua bada euskal gatazkari buruzko orduan horri buruz galdetuko zaio idazleari. Liburua bada, agertzen badia ez dakit, feminismo erotutako gaiak, zaintza, horretaz galtuko zaio, idazleak. Eta gero itzein godugu idazleak esan duen, ez dira. Eta horrela etengabeko bukle honetan, ez? Baina ez dugu itzein godu testuaz. Testuan zer gertatu da. Zer gertatu zaigu guri irakurle bezala. Zeintzu dira testuaren parteak. ez daigu irakasten literatura. Irakasten zaigu literaturaren historia, asko botata, institutuan. Ez oso ondo, zango nuke gainera. Eta orduan, gauzak esplikatu ez dizkiguten, gauzak egin abezala, bazte dizkigu. Hori ez bakarrik irakurleok esan nahi dut, idazleok ere bai. Eta esan nahi dut, bereziki, akademiak ere bai, zentzurik zabalenean. Eta ni neu horrela esan da, izutu egiten naiz askotan irakurtzen ditudan Jose Azurmendiren itzalapurtzadatik txorradekin. Norberak ez daki non hasten den literatura eta non txorradak esan zuen Jose Azurmendik, eta ez da ohiko Jose Azurmendik txorradak entzute, esaten entzutea, eta arrazoia zeukan. Beraz, hori ez, parte horretan hitz egiten dut, ba, denbora literarioa zer den, narradorea, zer den autofikzioa, zergatik orain lehen esaten lagun batek esan zidan. Autofikzioa zer da, lehen memoriak esaten zana, ez, autobiografiak edo. Ba, oso galdera hona zan, diapurle gehienak egiten dituztena bezala. Eta horretaz, ez, egia zer den, egia antza, sinesgarritasuna zer den, dialogoak, nola funtzionatzen duten, edo zuten funtzionatzen, eta zeremonia literarioa pixka bat, ze partez osatuta dagoen, ez da? Eta ze nire kezka handi bada, irakurtzen dugu liburu bat, batzutan ez dugu ez da bukatzen ere, irakurtzen dugu diagonalean, irakurritzat ematen dugu, batzutan gure burari sinestarazten diogu irakurri dugula, osorik, ez? Nire ikusten ditut kritiko batzuk, nire liburuen kritika egin dituzte irakurri gabe, hori evidentea da, baina ez dut uste dakitenik ez dutenik irakurri. Akitarrara dela horrela esate, eh? Sinopsia irakurri dute, irakurri dituzte parte batzuk, eta uste dutela irakurri dutela, hau etengabe gertatzena. Eta irakurlekin ere bai, ez? Eta irakurlei etengabe esaten zaizkia hiei buruzko gauza oso itxusiak. Eta euri fin bat erortzen da irakurleen buru gainetan egunero. Eta ba, esate baterako irakurtzen duten literatura guztia asko saltzen diren liburuak txarra diela, esaten dugun naturaltasuna handiz, ez? Eta asko saltzen diren liburu batzuk txarra dira, baina asko saltzen diren liburu batzuk ez dira txarrak, esatea txorra da bada, ze munduko libururik itzuliena onkizote da, beraz, hori ez da posible. Eta etengabe dira liburuak merito handia daukatenak, lortzen dutenak irakurleen artean leku bat egitea, ez? Eta irakurleen kriterioa da azkenean literaturaren historian kritikak hobetsi izan duena denborarekin. Kisoteren kasua horretan ona, ez? Oso liburu gutxi itxi bat kritikaren zat bere sasoian, eta bere babeira. Eta, beraz, nahiko nuke irakurleak bizkat esnarazi prozesu horretara. Eta laugarren parte bat izango litzateke, lehenengoarekin lotua, nire ustez ze gauza aipatzen ez ditugunak beharko lituzkin euskal literaturak oberantz egiteko. Edo zen literatura, baina behar bada gureak. Batzuk aipatzen ditugu, beti esaten dugu adibidez kritika behar duela, ez? Izango espalu bezala. Baina nik uste dut kritika baduela, ez dakitana da kritika ona, alegia, ondo egindako kritika. Negatiboa naiz positiboa, bi gauza desberdina dira horiek, ez? Baina sormen adidez ez dugu aipatzen. Hori bermatuta balego bezala, baina ez dago bermatuta, eta sormena sortza zaila da. Eta kalitatea eta alako beste gauza batzuk, ez? Beraz, aipatzen ditut hor batzuk, umorea, esango nuke ona handia egingo ligukela, begiratu besterik ez dago, ba, adibidez, Irlandako literaturaren oparotasunari, ez? Eta gurekiko desberdintasun bat badaukate irlandarrek, bai, umorea daukatela. Umorea ez da beste ibarre egiteko umorea, umorea norberari ibarre egiteko umorea. Eta gu, baudela bestea dela ezerk ez dugu graserik egiten. Oraindik haserre gaude Cervantesekin, euskaldun batekin egiten duelako borroka bat Kijoteren hasieran Onkizotek. Ez du ulertu ze pasatzen da, no? Zergaitik aukeratzen duen Cervantesek euskaldun bat. Aukeratzen du euskaldun bat, euskaldunak ez dakielako gazteleraz oso ondo, beste Espainiako, nolaik esatearen Espainiako, beste biztanleekin konparaturik. Eta orduan ez da konturatzen Kijote buruti dagoela. Ze ez du normal hitz egiten Kijotek, hitz egiten du liburuetan bezala. Eta orduan hori barbateko tipo batek, Kijotek aurkitzen duen barbateko du, lehenbiziko personajea barbateko tipo bada, ikusten du figura horrekin gizona, eta ikusten du horrela hitz egiten, eta badaki buruti dagoela. Baina euskalduna, gainera berak esaten duen bezala, ez oso argia, ba ez dake horrekin konturatzen. Eta orain gaude Cervantesekin haserre, naiz eta Cervantes den Euskal Espainiako literaturaren historien idazle bakarretariko bat esan duena, euskalduna euskaraz jaitze beharko genukela, hori dela normala. Eta parte horren bukaeran daude eranskin batzuk, ikusiko dituz bat bibliografia bat, eta gero alako humorez egindako ariketa bat baita ere. zeiratako idazleak beharko lituzkeen literatura batek nolabait, behin etxean hasi ginen joku jolas honekin beste askorekin hasten garen bezala literaturaren inguruan Mikel Soto eta biok, eta ba, liburuan bukatu du ariketa horrek. Eta bukatzeko base estiloa esan dizue pizka bat. Amodioak beroturik esaten du Azularrek, egin zituztela santuek eta martiriek ere euren santukeriak eta martikeriak. Eta ba, amodioaz beroturik iretzetako liburu bada. Ona handia egin didalako beti literaturak. Behar esan dudanean, deitu diodanean etorri egin delako. Humorez iretzetako liburu bada, ze hori uste du falta dugula asko, beraz urrundu egiten gara eta ja dramatiko jartzen gara, eta hemen euskalduntasunaren lotxak eta iberiartasunaren zurruntasunak etortzez ezkigu denak, eta dramak, eta ja ezin deitze egin, ez? Eta freskotasunez hitz egiten, irakurleen gana zuzenduz, eta ez hizkuntza akademiziztan, eta pentsatu dut interesgarriena irakurleentzat izango zala ezer ez gordetzea. Eta gauza bat, mania bat baldin badaukat, nahi izan dut mania hori kontatu irakurrilei. Jakin dezaten maniatik abana izela. Eta maitasun bat baldin badaukat, ba, maitasun hori kontatu.
Txakolin maizuak. Ara, jan dut euskara, sardina zaharra, edan dut euskaltasun txakolina, ta bihotzerrea daukat, eta umore txarra. El maestro del Chacolí.
El maestro del Chacolí.
El maestro del Chacolí.
El maestro del Chacolí.
Mirad, he comido y he bebido euskara, sardina y chacolí vasco. Y me he quedado con mal sabor de boca y peor humor. Vitoriano Gandiaga. Chacolina, chacolina, yata, lika berreguina.
Novela bat idazteko esedentzia hartuko zuen, bere betiko Andre Gaiak utzi du, berakolda dugu, ganora eta konpromiso faltagaitik, Aranon 44 urterekin pizza banatzen hasi behar duen lanean eta pisu konpartitu batean bizi da. Koldo da, gezurra berdaderoa, novelaren protagonista. Bertol Arrietak argitaratu berri du, Elkar argitaletzearen eskutik. Eta gaurkoan, beragon bidatu dugu Bilbiria irratira, haupa, arratzaldeon, Bertol, ui, ja koldo deitu arnizun.
Arratzaldeon.
Bueno, aipatu dugu, ez, lehenengo novela duzula, ez? Aurretik ere idatzi izan duzu, baina hau esango nuke, eleberri gisa argitaratzen duzun lehena da.
Bai, azin nintzen, elduentzako ipuinak, edo narrazioak edo idazten, eta bidiburu ditut argitaratuta, narrazio hori buruak. Gero aitotasuna gatikan edo ez dakit, nintzer gatik, baina, umen kontuak idazten hasi nintzen, aurre eta gazte literaturan ere argitaratu dituzten bai liburu, eta hau da, enbiziko novela, bai.
Mm-hmm. Ez da Bertol krisian egongo koldo protagonista bezala?
pixka bai, ez horren beste, baina pixka bai, ze hau idazin unean, zan, konfinamendu garaia zan, eta etxean zerrutak egun den, eta, pixkat, zuek nola zen dute, baina ni behintzat neon lehoia kaiola sartuta bezala. Eta hor duan, krisi horretik anateatzeko, izan zan hau pixkat, nire medikamentua, ez da, nire txertoa, nik zaten dut, hau izan zela nire burua konfinamentuan sano mantentzeko nire txertoa.
Mm-hmm. Bueno, ariketa, nahiko gaur egunekoa da novela, ez? Duela urte bete kokatzen gaitu, ez? Aipatu dugu protagonista koldo dela, koldoren historia, lehenengo pertsonan, aipatu dugu dagoeneko koldo, lagunak itzi berri du, 44 urte du, idazle izateko nahia dauka, lana utzita dauka, holako, ez dakit, krisi 44 krisi hortan sartuta dagoela.
Krisi existentzial, dago sartuta, krisi guztietan, krisi existentziala, krisi sentimentala, krisi sexuala, danetia duka koldo, gizajuak, eta hori dana gainera, 44 urterekin, ez beti izate dugu, zerotik astea, zaila izango dala, ez da, zaila da, zerotik astea edo zein egoeratan, baina gainera 44 urterekin ba are gehiago, ez? Orduan ba Koldo ba ataka hortan kokatu nun, neskak utzi duela da hilabete batzuk badira, eta orduan ba zegoen esperientzia hartuta nobelati hasteko, baina nolabait neska bere neskalagunaren menpe edo haren osea, ekonomiko, laguntza ekonomikoaren menpe zegoen, arekin konpartitzen zuen pisuan, eta bat. Eta orduan, ba, orain, hasi behar du, ba, lanean, nahi edo ez nahi, zerbaitetan dirua irabazteko, eta gero gainea, ba, nola dirurik ja ez daukan, ba, hasi behar du, pisu konpartitu batean bizitzen, eta bere 44 urte horiekin.
Bai, mm-hmm. Bai, nahiko nora ezean dabilen pertsonaia da, eta horrek ekartzen du ere, ez, bueno, bere hitzetatik narrazioa berak dakarkigu, ez, bere ausnarketak eta abar, eta horrek egiten du ere, ba ez dakit, pixka bat, patetikoa izatea batzutan, ez, momentu batzutan, ez?
Bai, bai, hoxe, hitzak endu diazu, Espainetatik, bai, da, bai, da pixka bat, ba, ez da, bera bakarrik, ez, bueno, bera erabiliet izpilu bezala, pixka bat, ez bakarrik pertsona honen, baizik, eta gizon non, guztion, edo keien non, edo askoren, banala baiteko, nora ez da, edo gauza askotan daukagun patetismo hori, ba, agarian usteko, eta pixka bat, ba, gure bizkar barre egiteko, ez da.
Bueno, aipatu duan bezala barre eragiten digu, ez? Koldoren bausnarketak eta bere ibilbidea, ez? Bueno, maitasunaren bila, baina oraindik ere, bueno, ba, bere neska ezina astu, pisukidearekin maiteminduta, beste lagun berri bat ezagututa eta are anena ere maiteminduta, ez? Barre egiten dugu, baina gero ere bai, bau, bueno, ez dakiten nahia izan den hori egitea, baina bai izten digu hausnarako tarte bat ere, ez? Esango nuke ez dela barre algaraka baizik eta gazi oso ere izten duela irakurlea momenturen batean, ez?
Bai, bueno, azkenean nik pixka bat baita ere nola baita aurrez aurre jarri nahi izan nituen maitasun edo maitatzeko modu diferenteak, ez da? Eta orduan, ba, bueno, bera dabil iruneskeen artean dantza, eta pues, neska bakoitzak badauka alako mutil lagun edo mutil nahi bat, edo, eta badauka maitasun edo maitatzeko modu bat, ez? Eta, bueno, Koldo guztiz galduta dago, baina neskek ederki asko dakite zer nahi duten, ez da? Eta orduan, ba, Koldok inberduna da, ba, pixkat, berak argitu bere burua, eta ikusi, zein dan, ba, berak bilatzen duen maitasun mota ez bakarrik ze klasetako emakumea gustatuko litzaioken aldamenen eukitzea, baizik eta ze harreman mota nahiko lukeen aldamenen eukitzea, ez da? Eta nahiz eta Koldoren arazoak asko ekonomikoak izan, ba, novelaren motorra edo esango nuke dela Koldoren arazo afektibo horiek diala, ez?
Pandemia garaian idatzetakoa dela esan duzu, eta pandemia ere, eta itxialdia, eta barro zu presente novelan, ez? Bapatean irakurlea ere, hori eraman gaitu, ez? Etxean itxialdian geunden une horietara, ez?
Bai, 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 eta bueno, hor novelaren erdian edo datorre pandemia, ez da, eta pixka bada, ba, Koldo bere bizitza berregiten azten da momentu, ba, pum, ba, ez da, beste golpe bat pandemia da, ez da. Eta, bueno, ba, pandemiak nik uste, ba, denok jogintula ondo baino beto, ez? Eta hor dut, ba, pixka bat adierazi nahi izan duet, ba, horrek zer suposatzen dion, ba, pertsona bati, eta horrek zer ekartzen dion, eta zer nolako golpea hartu gendun, ba, guztiok, ez? Nik uste, hemendik aurrera ikusiko diala, ze, bueno, ba, gaixotasuna larri izan da, eta hartu berreko neurriak hartu bertian, eta, bueno, baina horrek utzi digun osasun mentaleko arazoak utzi ditunak, jo, ba, nire inguruan ba, ikusten nahi, nahiz, eta ba, novelan pixka bat adiraz izan du, nahi, dez, ba, pandemia horrek eragiten zuen ezin egon hori, baina beti ere, ba, umore puntuai ba utzi gabe, ezta?
Bai, umore puntua izan ere Koldo personajea, protagonista eraikitzerak orduan, ba bueno, ez jarri diozu adina, nahi batzuk, maitasuna, baina gero ere zertxo bai gehiago ere jarri diozu, ez? Hipokondriakoa da. Supersticiosoa pizka bat ere.
Bai,
bueno, pizka bat denetarik dauka.
Bai. Ba, azkenean se dizu, jo, Koldo, ze tipo berizia, hipokondriakoa, supersticiosoa, lana galdu du, estentzia, egia da, kanora gabea da, eta bar, baina, baitare, boro, nik behintzate nahi nuna zan, irakurleak empatia ere sentitzea pertsona honekiko, ez da? Eta nahiz eta hainbeste miseri izan, ba, gertu sentitzea Koldorekiko, ze azkenean, Koldok miseri jaba dauzka, baina, zeinek ez da? Eta orduan, ba, bai nahi nula hori, ba, esan, ba, bai, ba, Koldo, ba, bere miseri jauzka, bere alde txarra dauzka, baina teno dauzkagun bezala, ez da? Eta nola bai, ba, egun bat ikauza batean edo bestean, azkenean identifikauta zenitzea Koldorekin ere bai, eta orduan, ba, bilatzen nun, ba, pertsonaia naiz eta antiheroi bat izan, ba, bai, empatia hori, ba, irakurleak sentitzea, eta azkenean bere ikuspuntutik.
Bai, bueno, eta ere aipatu beharko dugu, nahiko realista ere badela, naiz eta, bueno, ez ezaugarri hoiek izan, bueno, ez da horren besterako ere, ez, esan nahi dute esan, erreala izan daitekela Koldo ere nahi dute esan.
Bai, zarantzai, eta Koldo baino kasu kakotxe artean okerra horak, baina, esan nahi, hori, bere txarrean ere, ba, bueno, pertsona golakoak, ala, geure gabezi eta geure alde honekin, eta Koldok ere bauzka, leonak, eta nik azkenean Koldori kariño hondi hartu diot bukaerako, eta itzezai, ba bueno, ba, tipo jatorra dala azken batean, ez? Naiz eta bere akatsak izan.
Idazketa prozesuan, zan diguzu, itzialdean, eta egunero, ariketa giza erabili duzu idaztearena?
Bai. Nik neukan, bueno, nire buruari erronka jarri nion, ba, idaztea kapitulu bat egunero, eta, bueno, horregatik ere kapituluak motxak egitea aukeratu nun, ba, bueno, zorregatik bakarrik, ba, nola baita ritmoa emateko baitare novelari, eta, bueno, erronkori jarri nion, eta zan berda, ba, bete nula, ez, eta gero beste erronka zan, ba, nik neukondo pasatzea idazten, ez, ba, pandemian garai hortan esan bezala, ba, garai ba, gogorra izan zan, eretzako, ezan erresia izan, 50 egun gazik etxetik atea gabe, ogi bilea juteko bakarrik ateatzea kalea, eta orduan, ba, bi erronka hori utzita, eta umore tono hori hartuta lehenengo kapitulotik, ba, aurrera egin nun, eta egia zan, ustailerako, ba, martxuan hasita, ba, lehenengo bertsio bat, bueno, alako zirriburro moduko bat, bukautan eukan, bai.
Berazuk erronka bukatu zenuen, novela idatzi zenuen, ez?
Hoi da, bai.
Bueno, Koldo ere hortan ibiliko da, novelan zehar, ez? Ze, bera ere badu amets bat, ez? Idazlea izan nahi du.
Bai. Bueno, berez euskaltegiko irakaslea da, baina badauka amets hori, ez? Noiz bait novela bat idazteana, eta orduan, ba, novela azten danean, ba, kontatzen du nola izan ditu nila bete batzuk, ba, bere neskalagunak, ba, albietu diolako ekonomikoki, ba, estentzi hartu euskaltegian, eta novela hori idaztekoa, eta ikusten da, ez dula aprobetsatu, ez dula deus idatzi, hogei horri soli egia zitula, ez dakit 6 azpila betetan, ez dula fundamenturik egin, ez, orduan, bueno, batzutan esaten dugu, hau da nire desioa, eta beste arke paretan jarri zuen bezala, ez kontuz desioekin, batzutan bete iten dira, ez da gero zer zer iten dugu ekin.
Eta antiheroi honen inguruan, ba, hiru emakume ez, bere ba, bihotza dantzan jartzen dutenak ez, bueno, ba, neska lagunoia ez, Iratze, ba. Nagore, Pisukidea eta Frida ez, guztiz, esango genuke guztiz ezberdina agertzen zaigun emakumea.
Bai, bueno, Ester da bere neska lagunoia.
Hori, Ester, Iratze esan dut, Ester.
Bai, eta... Bai, ba, bueno, bera gutxiena igual agertzen dana da novelan, bukaera aldea agertuko zeu berriz, baina oraindik ikusiko da novela azten danean, ba, Koldok, ba, gainditu gabe daukala, ba, Esterrek alde egin izenaren dolu hori, ez da? Torrun ikusiko dugu, ba, hor pitzak banatzen bizikletan gainera nola da bilen, eta denbora guztian, ba, nola da bilen Ester gogoratuz eta bere burura, ba, ekartzen, ez da? Eta gero, kasualidade batek ere egin da, zautuko du Frida, ba, justu, ba, bueno, Esterren kontrako ez duk esango, baina oso desberdina da, margolaria da, bohemio xamarra, ba, arima libre horietako bat, eta, bueno, ba, bizitzaren kontuak egin gora berak, ba, azkenean Fridak bukatuko du, ba, eskaintzen koldori, ba, dantza klase bat, zuk, ba, ematea, ez da? Eta hor jardungo da, orduan, ba, beste harreman hori ba, hasiko da Fridarekin. Eta gero hirugarrena da, hori, ba, bere pixukidea, da, egian, Donostiako egia uzoan, ba, pixua eta lokairuan eta konpartituta hartuko du Koldok, eta bertan egongo da, ba, hori eta bosturteko neska gaztea, aktore izan nahi duna, baina baita ere fundamentu ondirik egiten ez duna, eta orduan, ba, arekin, ba, azkenean, ba, etxean egotea zelkarrekin hainbeste denbora, ba, arekin ere nola baita maite mintu da, eta gauzak ez dihoa ez da inundo beharekin, baina gero konfinamendu eritxu bat, orduan behartu dango dira etxean elkarrekin denbora gehiago gotea, eta hor ba, nastuko da dena.
Bueno, eta etxerako janaria eskatzen dugunean, pentsatu ere askotan egite dugu, ez? Bizikletan etortzen diren horiek, ez? Ba, bueno, hemengoan ere ikusten dugu zenba sufritzen duen banatzaileak.
Bai, bai, ero maten dut, Donostia esaten zutenean.
Laua dela, eh?
Zutu, bai, laua, Donostia, bai, laua da, Donostia, zati bat, ez, gro, Samara, Erdialdea, Antiguo, baina hortik gora, bai, bai, bentsa, igeldo dañore juten da momentu batean, bai, 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 aldapak, bai.
Koldo, bueno, ba, Donostian gertatzen delako historian, haiz eta Koldo ere zaraustarra den, eta horre ere zarautzen ere agertzen zaigun, ez? Hor kokatu bai. Duzu historia.
Bai, bai, bueno, azkenean ni zaraustarra naiz, Donostian bizi naiz, eta bueno, ba, azkenean dokumentatzen ibili beharrean beste herri eta hiri batzutan kokatzeko, ba, indun, ba, oso ondo ezautzei duten txokoak erabili, eta, bueno, alako, ba, detaliak emanez, tokienak, eta bar, ba, nik ustez, ba, sinesgarritasun handia ematen zaiola novelari, eta horregatik egin, nik ustez, bueno, ondo, bera ere, badabilela, ez bakarrik hiru emakumeen artean, baita ere, bi herrioen artean, mm-hmm. Zaten Donosti artean, ba, dantzan dabilela baita ere, eta, bueno, ba, nik ustez, ondo geratu dela, ba, zea hori baita ere, bi tokien arteko, bueno, ez burruka, baina...
Bai, hor agertzen da, ez iria herria, ez anonimotasuna, herrian ez daukasun hori, bueno, bueno, horre ere bada. Bestetik, Bertol, gezurra berdaderoa, izenburua kontra esana ematen du?
Bai, kontra esana da, ez da, bai, bueno, bakizu espresio hori, no esaten deun, ba, hau da egia, eta gaina egia, eta berdaderoa, ez? Bada, espresio hori egia, berdaderoa, eta, bueno, nik horri bizkat buelta eman nahi izan nion, ez? Orduan, ba, bueno, egia berdaderoa da, esan ez bezena, la verdad de la buena, ez? Gezurra berdaderoa zer da, la mentira de la buena, da, orduan, bueno, pixka zorrekin jokatuz, eta gero, ba, kontrazan hori bilatuz, nazmendura eramaten duna, ba, bueno, eman nahi izan nion pixka bat novelari, ba, novelak berak daukan tonoa, ez izen buruari eman nahi izan nion, bai.
Eta salarako ere, bueno, Unai Aranak egin du, baina, bueno, eramaten gaitu, ez, beste irudi ezagun bati, ez,
bai,
Bankiz, bai, irudi hori horri, ez?
Bai, Banskiren grafitian oinarrituta bai. Dago, bai, lehen, bueno, izen buruak eta pentsatzeko eta galetzen ziatenean, ba, igual ez nun pentsatzen azalarekin, gero igual komeriak izaten ditu azalen gukia aukeratzen, bueno, ja, erabaki gendun zuzenean biak batera pentsatzea, eta Banskiren grafiti hori etorri zitzaidan, ba, novelarekin, ba, nahiko ondo zijoala, ba, pentsatu nun, eta horren...
Bai, ze gaur eguneko ohitura hoiek ere, hau da, telefonoarea itxatzita bizitzearen hori ere agertzen zaigulako pertsonaien gan.
Hori da, bai, telefonoa demonio, da, eta mugiko, deabroa da, mugiko, gaur egun, ondo erabiltzen ezpa ezu, eta oso zaila da, ondo erabiltzea, nik uste, bueno, eta novelan ikusten da, ez, ba, nola dan deabroa, eta nola galerazten dizun, bizitzea, momentua, zaudenakin, zaudela, izan da, era, ez da, eta hor dut, ba, pixka bat hori adirazten du azaleko, ba, marrazki horrek ere, ez, ba, bikote batekin bezarkauta zaude, eta gainera izea mugikorrekin beste batekin hitz egiten momentu berean, bueno, ba, pixkat zea hori, eta titulu horrekin gezura garra eroan ikustet, garbi, nahiko garbi geratzen dela novela, nondik nora joan daiteke.
Bueno, ematen du harin egin dela, ez? Novela edo, naiz eta suposatzen dutko hau hemen lan asko dagoen, ez? Baina hain gertutik bizi izan dugun egoera baten sartu dituzu pertsonaiak, harin argitaratu, ja plazaratu eta ja aurkezpenetan zabiltza.
Bai, ez dut ondo entzun galdera.
Bai, diot, bueno, novela, txialdian, 2020ko martxo buelta hortan abiatu, bai. Eta 2021erako dagoeneko argitaratuta, argitaletzeak ia plazaratuta, aurkeztuta, ematen duela oso prozesu arina izan dela, nez?
Bai,
naiz eta
bueno,
suposatzen dut lan egin duzuen antopera, eh?
Bai, bueno, komentatu dizute, martxoan hasi nintzen, 2020an idazten, eta ustailean bukatu nun, hor nahiko tope, martxoa, pirila, maiatza, kaina ustailea, bai, bos bat hilabetetan nahiko tope jardun nintzen. Gero hor ustailean utzi nun, kajoi batean, gabonak arte gutxu gora bera, abendu arte dola. Eta abenduan, ba, bueno, hori tendet perspektiba irabazteatik, ez? Ez
zera,
zure buruekin etzea nahikoa kritikoa, ez? Eta hori egin nun, eta, bueno, ondo torri zaitzen, eta abenduan hartu nunean, ba, zuzenketa da esientin, etu, eta garrun nintzen, ba, beste lau bat hilabete, abendua, urterri lotzaia de martxoa, ba, zuzendu, ba, alik eta bertzio finena lortu arte, eta ja, nola bait, ba, konforme edo gehatu nintzenean, orduan bidali nien elkarre garri talditxekoei, eta Xabier Mendiguren editoriarekin, ba, beste prozesu bat, ba, izan nun, ba, beste iruzpalau hilabetekoa, ba, berak izan dako, ba, zuzeketekin, eta, bueno, ba, nola bait, ba, zeuden kamustasunak, ba, zorrozten lagundu zian Xabierrek, ez da?
Bai, baina askotan ematen duela, novela bat, ba, bueno, urteetako prozesu gai izaten dela, edo ez dakit, ez, denbora gehiagokoa, eta, bueno, ba, buru belarri bai, jarri zara, bueno, da.
Bai, bueno, haure ez da novela ere oso luzea, ez, bueno, azkenen berreun horreira iritsi da, baina bai, gero, azkenean aurrez egiten dane lan handia dago baita ere, ez hori da bertsolariak bezala, ez, momentuan botatze dute bertsoa batean, ez dezu, jo, ez, zerra, ez da, ze azkarren duten, bai, baina, bueno, aurrez egina dokate sekulako lana, ez, olako bertsoa egiteko, ez da, bueno, pixka bat, nik uste, ba, gure kasuan ere, pixka tori gertatzen dela, ez, novela igual idatzi zakezu, ba, olako novela bat urte betean, baina, bueno, aurrez badago. Beste lan bat, ez,
bai. Beste. Bai, ez, hor, naia, ez, zerbait kontatzeko, baina, bueno, piztu egin zan egoera, eta hor, jarri zinen buru belarri.
Bai.
Bueno, ba, guk gomendioa lusatuko diegu entzulei, Gezurra Berdaderoa, Bertol Arrietak argitaratu berri duen novela, bueno, ba, ondo pasatzeko moduko historia dakarkiguna, Elkar Argitaletzek argitaratu duena, eta dagoeneko ja, eskuragarri dagoela, suposatzen dut ere, ba, Durangoko azok handian ere, presentzialean, bueno, ba, bueltan, hortik ere ibiliko zarela, ez?
Bai, pentsatzen dute, bai, ziur Durango gazukan ere ongo dela, eta liburudenetan ere ja badago, eta, bueno, nahiko nuke, ba, jendeak irakurriko balu, ba, gozatzea, barre egitea, eta, bueno, ba, pixka bat hausnarketarako tartea ematen badi ere, ba, harik eta hobet.
Bai, barre egingo dugu, baina, bueno, izten dugu ere pozo pixka bat ere, ez? Hortxe, ez dakit adin buelta berdinean gaudelako, edo ez dakit zergaitik izango den. Ba.
Bai, nik kasotzen nahi zenen zea gatik handa, bai, 40 urte bueltan gabiltza, no, dexente gustatu den ari zaio. Gazte igual gutxizio, 20 urteko la gazteita gutxizio, baina gure adinekoetan, ba, bueno, azkenean identifikauta ikustezu zure burua gozazkotan, eta orduan, ba, arraxagoa da, bai.
Nork ez du krisi txiki bat eukin, ez? Nora ezean bizitzan. Ba, Bertor, eskerrik asko gaur tartetxoa eskaini izanagaitik.
Placer bat izan da, eskerrik asko.
Bai, agur.
Venga, agur, bai.
Birkiten lan berria entzun ondugu. Plazaratu berri du aurrerapen kantua, Azalak deiturikoa, disko berria dator, udazkenarekin, Birkitek inertzia deitu du, irrikitan gaude disko osoa entzuteko, eta berarekin berba egiteko noski. Dula urte pare bat, hain zuzen ere, 2017an hemen deituriko lan argitaratu zuen, etenaldi luze baten ostean, eta orain 2021 honetan, esan dugun bezala, disko berriarekin hurbilduko zaigu, inertzia deiturikoa eta aurrerapen kantua entzungai, izan dugu Piper Polizen, Azala. Gaurko